Virðulegur forseti, mig langaði að benda á þá staðreynd að á komandi áratugum þá mun Íslendingum 50 ára og eldri fjölga 44% og þeim sem eru yngri en 50 ára, 49 ára yngri mun fjölga 4%. Þannig að það gefur augaleið að okkur sár vantar fólk. Og eitt af helstu veiklingum okkar og okkar samfélags er innsleitni samfélagsins sem að stafar einmitt að því sem aðrir hafa bentir á hversu illilega lokað þetta land er, hvernig svo sem það var ákveðið og hvenar. Og svo hér líka það sem við erum að fást við mjög oft er léleg landnýting og smæð hagkerfisins og hér áðan vorum við nú að tala og hæstvirtur fjármálaráðherra að tala framleiðni. Og ég tel það einsýnt að besta leiðin til að styrkja alla þessa hluti sem ég held við séum nokkuð sammála að þurfi virkilega styrkja sem eru að auka framleiðni og gera þetta opnu og góðu samfélagi sé að breyta þeim reglum og lögum sem við höfum bæði innflytjendur, hægriflytjendur og flóttamenn. Því að einungis þannig getum við orðið samkeppnishæfi þær þjóðir sem við viljum bera okkur saman við.
Til málstekur 89. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Steinunn Þóra Árnadóttir.